Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Aizsardzības ministrija informē, ka eistenojot ministru kabineta apstiprināto Latvijas austrumu pīrūbežas militāros stiprinošanas un mobilitātes plānu pret mobilitātes škiešļi, teik uzkroti vairāk nekā 20 vītos Latvijas pīrūbežā. Aizsardzības nozara pasūta un uzkroja pūķa zūbus, prettanku ežus, dzeloņdrots, betona blokus un hesko grūzus, kas atbilstoši plānam tūs izvītotu škiešļu grupos Latvijas Krīvejas un Latvijas Baltkrīvejas pīrūbežas jūslos. Jau ziņots, ka šogada 5. Martā ministru kabinets apstiprināja austrumu rūbežas militāros stiprinošanas un pret mobilitātes plānu, kas ir daļa no Baltijas aizsardzības liņējas, izveidis gar visu Krīvejas un Baltkrīvejas rūbežu, kas ītvers Nacionālo bruņoto spāku vienību atbalsta punktu izveidi aizsardzības pozīcijas karavērim un nocītinotas aizsardzības pozīcijas dažādus škiešļus, prettanku grovjus, munīcijas un mīnu nūliktovis. Latvijas austrumu rūbežas militārijā stiprinošanā tivoku pīcu godu laikā plānots ieguļdāt kopskaitā 303 miljonus eiro. Klimata un enerģētikas ministrija informē, ka kampaņas ļauj vācamās bez tam aizbraukt ītvaros, teikt turpinot atbalsta programma asbesta šīfera krojuma nodūšanai un apglabošanai, izsludinot pīzateikšanos trešu kortu Latgaļas reģionam. Atbalsta sniegšana tiks nodrošinota pieteikumu īsniegšanas secībā un atbalsts būs pieejams aptuveni 20 mājsaimniecībām atkarībā no nodūdamo šīfera apjoma. Pīzateikšanos trešajai kortai parads, ka no šo gada 29. Juļa līdz 19. Augustam asbestu saturošo šīfera krojumu nodūšanai bez maksas varās pīzateikties trilcēgos un moznodrošinotos mojasēmnīcēbas, kā arī Latvijas gūda ģimiņas aplīcēbas turātoji no Latgaļas reģiona. Daugavpiļs un Rāzeknes valsts pilsātum, Augšdaugavas, Bolvu, Kroslavas, Ļeivonu, Ludzas, Preļu un Rāzeknes novodim. Asbestu saturošo šīfera atcerošanos un nodošanas vītas adresi un pretendenta deklarētos dzēvis vītas adresi būs jābūt Latgaļas reģiona teritorijas rūbežos. Pieteikuma reģistrācija un atbalsts tiks sniegts rindas kortēbā un sarakstā tiks apstiprinoti 20 pieteikumi. Lai pīzateiktos atbalsta programmai pretendentam, jo aizpilda pieteikuma veidlapa un kas kopā ar atbalsta nosacījumiem ir pieejamā mojas lopā www.vstoresources.chem.go.lv. Pieteikumu var iesniegt elektroniski parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pastu pasts@chem.go.lv vai arī papēra formātā pa postu Vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministrijai Peldu ielā 25 Rīgā vai arī iesniedzot klotīņi. Svarīgi, ka atbalsta pieteikuma iesniegšanas dienā, jo būt spākā esošam trilcēgos vai uznodrošinotos personas statusam vai apliecībai gūda ģimiņam. Divdesmit devētajā juļija Zīlānu tautas nomā notika pirmo publiskos apspriešanas sanoksme par jauno Jēkabpils novada teritorijas plānojumu. plānojama izstrodotojas jā reģionālī pakalpojumi Porstovi, Santa Petersone un Ivo Narbuts īpazēsti no klotasošos ar jauno plānojumu. Pirmajā sanoksmī laloko interese bija par Mozdorziņu teritorijam Jēkabpiļs pilsātas īdzēvotojiem. Šobrīd, piemēram, teritorija Kīgeļu ielas rajonā, kurā jau patvaļīgi īrēkoti Mozdorziņi ar perspektīvu nokūtnī īzēmē tā kā rūpnīciskos apbūvis teritorija. Jēkabpiļs novada domes priekšsādātoja vītnīgs Kārlis Stars skaidroja, ka tivokījos pīcos godūs šimā zemes vīnēbā tāpat nevīns vizdrežok rūpnīcēbu nav soks, taču varētu plānot atstot jūslu arī Mozdorziņam gar Kīgeļu īlu. Tādā gadījumā būtu jomaina to izvītojums un joplānoja sistemātiska Mozdorziņu izveide. Vēl vīna Mozdorziņu teritorija paredzēta pie dzelzceļa īles Krustpils dzelzceļa stacijas tilumā. Iedzēvotoji aicinoti sniegt savus īsnīgumus ar priekšlikumiem un vairāk informācijas www.jekabpils.lv. Aicinoja iedzēvotojus arī pīzadaļāties sanoksmēs.
Laika ziņas.
Dīnā aizritās ar mainīgu mokūņu daudzumu. Pēcpusdienī vītam valsts austrumos gaidams aizslēdzīgs lēts. Īspiejams arī pārkeuņa nagaiss. Puses lāns lēdz mārans rītumu, dienvad rītumu viejas un gaisa temperatūra būs plus 19, plus 24 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.